Aizvadīta līgo nakts. Operatīvo dienestu vērtējums par aizvadītās nakts notikumiem ir atšķirīgs. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Inta Palkaunieca skaidro, ka aizvadīti mierīgi svētki, jo ugunsgrākos cilvēki nav cietuši vai gājuši bojā.
Aizvadītajā dienaktī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņēma nedaudz vairāk nekā 150 izsaukumus, no kuriem lielākā daļa bija uz ugunsgrēku dzēšanu, tie bija 82 izsaukumi, 13 tika saņemti uz glābšanas darbiem un 57 izsaukumi bija maldinājumi. Šogad šajā dienā uguns nelaimēs nav cietuši cilvēku, bet ir saņemt nedaudz vairāk maldinošu izsaukumu. Pērni tie bija 45, bet šogad 57. Un vairāk nekā 40 šādi izsaukumi bija saistīti ar to, ka iedzīvotājiem, piemēram, redzot dūmus vai liesmu atblāzu no Jāņa uguns, kuriem licies, ka ir izcēlies ugunsgrēks. Tāpēc viņi zvanīja 112 un izsauc ugunsdzēsējus glābējus. Savukārt, ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka iedzīvotāji ir kurināši Jāņa ugunskuru un apdraudējumi nepastāv. To mēs vērtējam kā pozitīvu tendenci, jo iedzīvotājs zvana, nevis vienaldzīgi, piemēram, ignorē iespējamo nelaimi.
Palkaunieca arī stāsta, ka vakar no ūdens tilpnēm izcelti divi noslīkušie, viens Bābelītes ezerā Rīgā, bet otrs kādā karjerā Olainas novadā. Viņa gan skaidro, ka šie cilvēki visticamāk noslīkuši jau sestdien. Kā nemierīgus aizvadītos svētkus vērtē neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Lai arī šogad Līgo svētkos mediķi nav konstatējuši nevienu nāves gadījumu, tomēr gūtas teju 300 traumas. Lielākajā daļā gadījumu pie vainas bijusi alkohola lietošana, stāsta neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Elīna Jurēvica.
Vairāk mediķi ir devušies palīdzēt cietušajiem, kuri guvuši nopietnus termiskus apdegumus, un tātad slimnīcā Līgo dienā esam nogādājuši 11 cilvēkus, kas guvuši apdegumus vai lūzumus lecot pāri ugunskuriem vai atpūšoties tūtiem. Ir arī vairāki gadījumi, kur neveiksmīgi aizdedzinot ugunskurus ar benzīnu tiek gūti plaši un nopietni apdegumi. Jāpiemina arī gaļas ēšana, kas diemžēl beidzas ar aizrīšanos. Slimnīcā esam nogādājuši divus cilvēkus pēc aizrīšanās ar sašļakiem.
Valsts policijas satiksmes uzraudzības un koordinācijas biroja priekšnieka vietnieks Andris Lots stāsta, ka aizvadītajā naktī Cernikavā notriekts kāds gājējs, kurš diemžēl gājis bojā. Policija aicina atsaukties acu lieciniekus. Viens no raksturīgākajiem Līgo nakts pārkāpumiem ir autovadīšana reibumā. Šonakt svētkos reibumā vadot automašīnu pieķerti 49 cilvēki. 30 no tiem sēdušies pie stūras reibumā virs pusotras promilis. Dzērāju šoferu skaits esot mazāks salīdzinot ar aizvadīto gadu, taču satraucoši ir kāda cita tendence, skaidro Lots.
41 šoferis sēdās tā sauktajā atļautajā zonā, līdz tam 0,5 promilē. Tas arī liecina par to, ka tomēr tādā ziņā tā apziņa vēl nav līdz galam atnākusi, ka to darīt nevajag.
Valsts policija norāda, ka pārbaudes uz Latvijas autoceļiem turpinās arī šodien. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.